Sveicināti klausītāji! Šis ir trešais ieraksts, kas papildina izstādi no Arkādijas līdz Marsam. Šī izstāde stāsta par Rīgas parkiem, to vēsturi un arī ļauj paraudzīties, padomāt, kāda varētu būt parku nākotne. Un šodien man ir četri lieliski sarunu biedri. Čau!
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 Labdien!
Kā jums iet šodien?
Man labi. Ir ļoti labi.
Labi.
Interesanti.
Jūs jau bijāt bijuši bibliotekā?
Nē. Jā.
Jā.
Jā. Es esmu bijusi bibliotekā, bet tikai tagad esmu bijusi maza.
Un ko jūs darat parasti bibliotekā?
Lasam.
Parasti it kā pie mammas uz darbu.
Izbaudam lielos grāmatu plauktus, cik tie lieli un daudz lasam arī.
Nu jā. Alis, un tu?
Man patīk bibliotekā lasīt, pirkt no automāta. Un lielāko daļu es esmu bibliotekā, tāpēc jau ne mammai ir darbs.
Skaidrs. Tad mammas, kas strādā bibliotekā, arī ved savus bērnus uz biblioteku. Un bērni ved draugus uz biblioteku un visu lās grāmatas kolosāli. Bet šodien jūs arī apskatījāt izstādi kopā ar mani no Arkādijas līdz Marsam. Kā jums patika izstāde? Alis, tu sāc?
Man ļoti patika, manā mīļākā daļa bija zīmējums, viņš bija ļoti krāsains un daudz krāsas un nepārāk daudz krāsas un nepārāk daudz zīmējumu tajā lielajā zīmējumā. Tas man viņā patika un pats stils zīmējumam bija ļoti labs.
Tas bija Lotas Vilmas rītiņa zīmējums.
Jā, man viņa ļoti patika.
Es atceros, tu teici, ka viņa tev arī ļoti iedvesmo, jo tu redzēji, kā Vilma glezno.
Jā, man arī gribējās palīdzēt viņiem gleznot.
Un puiši, Pauli, kas tev patika izstādē?
Man daudz kas patika, man patika arī tie zīmējumi. Un vēl kā parāda, kā varētu būt bez tiem visiem transportiem, cik forši varētu būt dzīvot tā kā dabā. Un...
Tas bija Oto Ozola, vai ne?
Jā, Oto Ozola,
Veidotās vīzijas, kā varētu Rīga izskatīties.
Jā, tās vīzijas patika.
Jā, ja ielas būtu zaļākas.
Jā, zaļākas.
Paši, Gabriela.
Man ļoti patika tas, kur varēja pastaigāties pa mežu. Nestaigāties pa mežu. Un arī tas skices bija ļoti interesantas. Un arī... Tās vīzijas.
Parši.
Man šērāk patika tajām vietām, ka tas sprādzošais koks bija ļoti interesanti skatīties, kā tas sprādza.
Bet varbūt pastāsti, nu, kāpēc tieši šis darbs, kur sprākst koks, tāpēc, ka droši vien mēs ikdienā neredzam sprākstošus kokus, vai ne?
Jā, jo es nezinu, kā tas koks varēja uzsprākt tieši, vai viņš tā kā dabiski uzsprāga, vai...
Es šo izstādi esmu veidojis, tāpēc es arī mazliet jums varu pastāstīt. Ja jums kāds darbs interesē, jūs droši pajautājiet man ar to sprākstošo koku, ir tā, ka... Agrāk arī diškokus spridzināja, lai iegūtu lauksaimniecībai derīgu zemi. Tas bija padomju Latvijas laikos vēl. Un tad aktīvis Gunti Seniņš kopā ar dzēnieku Imantu Ziedoni brauc atbrīvot daudz diškokus un kopt Latvijas ainavu. Un tad viņi pamanīja, ka Taurupē daudzi šie diškoki ir saspridzināti. Un tad Gunti Seniņš rakstīja tādu kritisku rakstu, laikrakstam padomi jaunatne, un tad pamazām, tā kā kritiski vērtējot šādu diškoku spridzināšanu, šī spridzināšana tika aizliegta. Bet tieši šajā izstādē šis koks, tā ir filma par diškokiem, ko Sergejs Nikolajos vēl ir uzņēmis, arī vēl padomi laikos, un Gunti Seniņš bija arī scenārija autors. Un kā jūs domājat, varbūt tas koks tik speciāls spridzināts filmas uzņemšanai?
Man šķiet, ka nē. Tāpēc jo varbūt viņš bija nedrošs, vai arī viņam zari bija, nu, nezinu.
Jā, pilsētā iespējams kāds koks varētu būt nedrošs, vai ne? Jo pilsētā mums ir, mēs ļoti mīlam koks, bet mums ir arī jādomā, lai neviens koks neuzkristu kādam virsū, ja viņš tiešām ir ļoti nestabils. Un tad varbūt varētu domāt, ka šo koku nozāģē, bet lauku ainavā jau mēs ļaujam tomēr kokiem būt tādi, kādi viņi ir, vai ne? Bet šajā gadījumā šis koks tika speciāli spridzināts tieši filmas vajadzībām. Bet es domāju, tas ir bijis tā vērts, jo tagad, kad mēs paskatāmies, kā šis koks sprākst, mēs domājam, cik labi, ka laukos vairs koks nespridzina, vai ne?
Jā,
kā jums liekas, jums ir arī kāds mīļākais parks? Šajā izstādē jūs redzējāt šo parku?
Jā. Tieši šajā.
Kurš ir jūsu mīļākais?
Mums mīļākais parks ir... Mums mīļākais parks ir tur, kur nojauca pieminekli.
Uzvaras parks. Kāpēc tev patīk tieši uzvaras parks?
Jo, tur ir ļoti forši, es tur bieži esmu skrituļojusi. Un man tur patīk. Tur ir tāds kalniņš, kurā ziemā no turienes var ripināties lejā.
Tev patīk dažādas aktivitātes parkos. Gabriela un Paula, jūs arī ejat uz parkiem. Ko jūs darat parkos?
Pēdējajā parkā, kas bija ārpus Rīgas, tas bija Cēsīm, Maija parks, kur notika šaha turnīrs.
O, jā, tev ir taisnība. Parkos notiek arī šaha spēles, vai ne?
Nu, man ir principā tas pats. Man arī ļoti patīk tas parks. Tur bija tādi reti gulbi, diezgan smogs, un arī viss saistīts ar to šaha turnīru, kas man ļoti iepriecināja.
Un, bet jūs taču droši vien uz parkiem ne tikai šaha iet spēlēt.
Mm-mm.
Ko vēl jūs darat parkos? Ko jums patīk darīt parkos? Mums tas ir jāsaprot, lai...
Atpūsties.
Ok, atpūsties. Bet kā tu atpūties?
Meditējot.
Tu sēdi zālītē un meditē?
Nu, tā pa pusē, jā.
Es parkos atpūšos darot aktivitātes.
Kādas aktivitātes?
Skrien lēts, ripiņas, skrituļo, brauc ar skrērtēm, brauc ar ritēm. Pilnīgi visas sporta aktivitātes.
Es parkā braucu skrituļot, arī dažreiz kāpt pa kokiem, jo tur ir tādi koki, kur var viegli uzkāpt, un man arī patīk ar ritiņiem braukt. Es dažreiz aizēju uz parkiem un izbaudu dabu.
Un tagad mēģināsim iztēloties pilsētu bez parkiem. Jūs varat iedomāties tādu pilsētu bez parkiem?
Nē.
Nē. Teorētiski jau var no nākotnes filmām. Kad ir tikai nenormāli augstas celtnes un mašīnas lido.
Kaut kas tāds jau arī Amerikā veidojas. Varbūt.
Un
jā,
kā tu domā?
Ja nebūtu parku, nebūtu arī visdrīzāk. Nebūtu, tad būtu ļoti, ļoti maz koku, un mēs varētu pat nosmakt un vairs neizdzīvot.
Izdzīvot jau mēs varētu.
Tātad tu domā, ka koki mums ir vajadzīgi ne tikai tāpēc, lai pilsēt izskatītos dažādāk, bet arī tāpēc, ka koki mums nodrošina gaisu.
Jā.
Jā, un jūs visi rāpjaties kokos?
Jā.
Jā.
Kāpēc jums patīk rāpties kokos?
Jo tas ir jautri.
Jo es agrāk gāju uz kliņškāpšanas treniņiem.
O, un tad tu var pielietot tās prasmes arī rāpjoties kokā.
Man patīk tāpēc, ka vienkārši es pārbaudu, cik man, cik augst apmēr, vai man cik daudz, cik liels augstums ir vajadzīgs, lai man sāk būt bail no augstuma. Varbūt arī tās pārbauda savu augstuma bailes.
Tā ir, jo kokā var uzrāpties diezgan augstu, un tad ir jāprot arī norāpties, vai ne? Vai jums ir kāds mīļākais koks? Kāds īpašs koks mīļākais?
Jā. Man ir kļava.
Kura kļava?
Nu, ne tieši konkrēta kļava, bet vienkārši man mīļākais koks ir kļava.
Bet varbūt tev ir arī kāds mīļākais koks, konkrēts koks?
Jā. Mans mīļākais koks ir viens diškoks. Viņš atrodas pie Rīgas Angļu ģimnāzijas.
Ā, tas ir arī mans mīļākais koks. Viens no mīļākajiem. Un jums?
Mans mīļākais koks ir ķiršu koks.
Kāds konkrēts?
Jā, konkrēts.
Pie vecmāmiņas varbūt?
Nē, pie skolas man tā liekas, ka tur viens tāds ķiršu koks.
Jūsu skola ir ļoti bagātīga ar kokiem.
Es zinu.
Forši.
Nu, man ir divi. viens ir ozols, kas ir manās mājās, un otrs ir arī ābla, kas ir manās mājās.
Nu, man arī ir vēl viens. Man ir kastens pie Mārtiņielas.
Jā.
Astoļā.
Tas kastens arī ir kolosāls. Gabriela, tu vēl neesi pateicis.
Nu, mans mīļākais koks ir ozols pie mana drauga laukos, kur mēs parasti svinam jāņus. Mans otrs mīļākais koks ir kļava arī pie manām mājām, un vēl man ir ābele arī pie manām mājām, lai gan tur ir ļoti mazi āboli, un viņa ir ļoti veca, man tik un tā viņa ļoti patīk. Un man kļava ļoti patīk dēļ tajām lapām.
Tādēļ.
Man kļava patīk tādēļ, jo man patīk arī lapas. Rudenī ir ļoti smuka krāsa un arī kļava sīrups.
Jā, un es atceros, ka vecmāmiņas dārzā bija arī, atceries dobumā, putniņi dzīvoja kokā.
Jā.
Jums patīk papētīt kādu visādi kukaiņi un būtnes dzīvo kokos?
Jā. Nē.
Nē? Kāpēc?
Bail no parazītiem.
Parazītiem?
No maziem, no parazītiem, bet no maziem tādiem radījumiem, no kukaiņiem. No zirnekļiem un viss kaut kā tāda.
Tu domā, tev liekas, ka viņš to varētu aizlīst?
Man vienkārši bail, nu tā. Nu vienkārši bail, man ir tik mazi kukaiņi.
Un mums te sarunā piedalās vēl arī piektais dalībnieks, Foksija, kurai ir 3 mēneši, un kurš ir mazs kucēns. Un ja nebūtu parki, es domāju, Foksija arī būtu bēdīga. Vai ne?
Es pielkšu Foksiju pie mikrofona.
Foksija galīgi samiegojusies un droši vien neko neteiks. Bet ja tev būtu jāatēlo parks, ko tu attēlotu zīmējumā?
Parku.
Ar šahistiem.
Parku ar šahistiem.
Varbūt šaha lauku, bet ar kokiem.
Var jau varbūt.
Koki, cilvēciņi. Varbūt.
Man pat ir ideja teorētiska, kā es varētu to izdomāt, kad es uzzīmēju šaha galdiņu un no kokiem uztaisu figūriņas tādā formā tikai kokus.
Tu atceries Emīlu nedarbus?
Jā.
Grāmatu.
Atries? Es grāmatu neesmu ilsījis.
Bet tu esi redzējis filmu, vai
jā,
ne?
Jā, filmas esmu.
Man liekas, ka viņš arī no koka gabaliņiem vis kaut ko greba.
Vis kaut kādas figūriņas taisīja. Katru reizi, kad viņi ieslaudzīja tajā te uz veselu dienakti, ne, tikai uz nakti, tajā šķūnī, viņš skabuzi. Pats viens pats taisīja šitās te koka figūriņas.
Gabriela, varbūt tev vairāk nedarbi jādara. Tad tev arī būs iespēja taisīt koka figūriņas.
Vienīgā problēma es nemāku.
Tu nemāk nedarbs taisīt vai nemāk
figūriņas? Es nemāk figūriņas. Nedarbs es varu jau kādu taisīt. Es arī teoretiski tagad varu taisīt darbu.
Jā? Kādu nedarbu tu darītu?
Varbūt teoretiski varu saplāst mikro.
Redzēs, ka to nebūtu priecīgs. Labi. Pāli, bet kāds tev pārdoms par izstādi?
Diezgan interesanti, aizraujoši. Es domāju, arī tev varētu tik pa laikam atnākt pastīties. Un atcerēties, jā, interesanti, man arī jā, ļoti patika tā, kur attēloja, kā varētu būt ielās vairāk zaļumu. Un jā, ļoti interesanti, es ieteiktu arī daudziem šeit nākt un pastīties šitos visus zīmējumus un kā ir, kad tu tajā atpakaļ tajā mežā, no meža atpakaļ. Un jā, diezgan forši.
Bet kā jums liekas, kā meša atšķirās no parka?
Es par to mācījos.
Nu, katrs grib kaut ko teikt, kurš sāks? Austri
mežā
pateiks.
Ir vēl vairāk zaļumu. Tur ir dzīvnieki, daudz dzīvnieki, un tad tur ir daudz koki. Bet parkā tieši ir arī daudz zaļumu, bet ne tik daudz. Tur ir arī tā kā asfalti un viss kaut kas tāds. Bet arī tur ir koki, bet nav tik daudz, cik arī mežā.
Tad tu domā, ka galvenā atšķirība ir koku daudzumā?
Jā, koku daudzumā un arī dzīvnieku daudzumā.
Bet kā tu domā, ja mums patīk koki, kāpēc tad parkā ir mazāk koku?
Nu, es nu gluži tiem jautājumiem nevaru atbildēt.
Bet kā tu domā, kāpēc parkā ir mazāk koku?
Nu, ja piemēram, mežā ir koki un tumši, jo tāpēc, ka kokiem koki ir lieli, dažiem ir ļoti daudz lapas, bet parkā ir uzaisīti, iesādīti maz koka, lai būtu gaisma un lai cilvēkiem būtu arī kaut kādas lietas, piemēram, uzbūvēt, jo mežā tu nevarētu uzbūvēt,
jā, ja taisnība.
Pārāk daudz koki.
Es tev pilnīgi piekrītu, jo ir, piemēram, mēs arī izstādē redzam, Andrejs Ēdaks, piemēram, viņš speciāli veido tādus parkus, kas ir, tā teikt, izsauļoti, kur cilvēks var iet un arī pasauļoties un iegūt to saules gaismu, tā kā tas arī, jā, ir viens skatījums uz parkiem, ka parkos ir jāienāk šai saulē. Var sakot, jā, tā ir forša doma, ka parki patiesībā ir līdzīgi mežiem, tikai viņi ir mazliet arī tā kā pielāgoti cilvēkam, lai būtu ērtāk cilvēkam.
Jo cilvēki arī var, protams, kā iet pa mežu, bet tur ir tā kā dzīvnieki, tur ir arī bīstam dzīvnieki tajā mežā. Tieši tāpēc cilvēki var iet pa mežu, bet viņam arī jāuzminās no tiem dzīvniekiem, kur viņi tā kā tieši tur dzīvo, jo tur dzīvo lapsas, vilki un vēl daudzi. Bet mežā ir vienīgā lieta, ko cilvēki arī var darīt, iet sēņot.
Un lasīt ogas, vai ne? Parši. Puiši, jums arī bija viedoklis, kā meži atšķirās no parkiem?
Nu man ir viedoklis tāds, ka parkā nedaudz ir piestrādāts, kur cilvēks nedaudz piestrādājuši, ka viņi ir uztaisījuši tās tākas, riteņbraucēji, ceļus, un mežā viss ir vienīgi daba koki, tur ir zaļumi daudz, bet parks arī ir labs, un jā, kaut kā tā.
Kā jums liekas, vai parki ir modas lieta?
Jā. Jā, un arī liekas, ka parki ir tieši taisīti modei.
Taisīti modei? Kādā ziņā taisīti modei?
Nu, nezinu, kā atbildēt
atkal. Nu jā, varbūt, ka kāds iet arī uz parku parādīt savu jaunāko kleitu.
Jā, viņi tieši arī, tā kā, nu,
to. Parkos ir arī bija. Latvijā varbūt nav parkos, bet citās valstīs parkos ir arī modes skatas.
O, jā. Bet kā jūs domājat parki? Var taču būt dažādi parki? Vai uz parkiem arī attiecās kāds stils?
Jā.
Jā?
Jā? Kā?
Dažos parkos var iet tikai tad, ja tie ir kaut kā, piemēram, džinsins vai tikai kleidus tur atļauj.
Ko?
Es neesmu redzējis nevienu parku, kur laiš tikai džinsa biksēs.
Tas būtu jociņi.
Bet, puiši, ko jūs gribējāt teikt par parkiem un stilu?
Man ir jautājums, kādēļ tieši tikai vienā stila. Kāpēc tieši parkā ir modas skatas citās valstīs arī?
Nu, tāpēc, ka parks droši vien ir viegli pieejama vieta. Tur var arī uzbūvēt, piemēram, skatuvi un var skatīties modas skats, bet es šo jautājumu biju domājis mazliet citādāk. Kā jums liekas, vai parki paši arī var tikt, nu, veidoti dažādos stilos?
Jā.
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 Var.
Kā?
Piemēram, viss tā kā izskārts, kā, piemēram, parkā vērmanītis, viņā bija saldējuma festivāls, kur tajā brīdī tā kā stils bija saldējums. Viss bija saldējumos un tā tālāk.
Saldējums stils, kā varbūt arī tādi parki, kur tikai iestādītas sakurs.
Jā.
Nav nekāda cita koki, bet tikai sakurs, man liekas. Bet es nekādās tādā parkā neesmu bijis. Nekā.
Mm-hmm. Puiši?
Drīkst drusku jocīgi jautājumu pajautāt.
Jā, protams.
Kas ir sakuris?
Austri, kas ir sakuris?
Sakuris bija, kaut kad pavasarī bija, viņas sakurs ir tā kā koks, kuras ir rozā krāsā.
Ziedi.
Jā, tā kā ziedi, bet nevis tieši lapas, bet ziedi. Un sakurs tikai tieši, tieši tā krāsa parādas tikai pavasarī, bet tajā vasarā sāk tā krāsa pazust, un tad vairāk tā sakura nav.
Asanāk. Tas ir kaut kas līdzīgs tajām Ķīnas vai Japānas, ka pie,
jā,
pie tajiem tempļiem ir.
Jā, tas ir Japāns koks.
Mums uzdāvināja Japānu.
Tā tad parki var būt vieta, kur apskatīt dažādus arī eksotiskus kokus.
Jā.
Mēs izstādē arī stāstam par, par franču baroka dārziem, kur savukārt visi apstādījumi bija ļoti precīzās geometriskās formās, un jūs tikko arī Alis un Alsu bija Rundāls pilī, jūs arī redzējāt šo baroka dārzu,
jā.
Vai ne?
Jā, jā. Es esmu arī tur bijis, tur arī iekšā viss bija pilnībā vienādi. Vai arī tur bija taču kaut kādas atšķirības? Tur vispār nebija atšķirība. Kad viena gulta ir tajā pusē un viena tajā, tur ir pilnībā vienādi precīzi spilveni un tā tālāk.
Nē, nē, tas attiecās. Tas ir tieši parku stils, dārzu stils. Bet... Jā, kā jums patika Rundāls pilsdārs?
Rundāls pilsdārs.
Ļoti vislabāk.
Jā, Rundāls pilsdārs bija ļoti smūks, izgraznots, ļoti smūks. Bet plus jau tā māja pie tā dārza, tā māja piestāv ļotajam dārzam. Man liekas, ka Rundāls pilsdārs ir vismaz otrā vai trešā vieta vislabākais dārs, jo tur visi tie, tā, tie krūmi izgriezti tik perfekti. Nu, bet bija ļoti smuki.
Man ir jautājums.
Jā.
Tas ir numur viens dārs Baltijā.
Numur viens kādā ziņā?
Nu,
pēc smukuma.
Vislabākais vai vislielākais vai viss.
Tu zini, man liekas, nav bijis tāds konkurss. Par skaistāko Baltijas dārzu.
es gribēju pateikt, ka Rundāls pilī. Man ļoti patīk tas dārzs un vislabākais iekšā bija slapenās istabas pie gultām un citām vietām.
Jā, es piekrītu Alsei.
Slapenās istabas?
Jā.
Jā.
Es tur neesmu bijis.
Un tur ir durvis, kas ir tā kā precīzi izskatās kā tās sienas, bet un pat nav tā kā caurumiņi. Mm-hmm. Bet ja tu uz, tā kā uzspied, tad viņas atlec. Ja durvis un tur ir tolet.
Bet varbūt tās durvis ved uz kādu slepeno dārzu?
Varbūt.
Varbūt.
Jo tur bija, es redzēju tikai tolet, varbūt tur bija arī slepenas dārzs. Pakšā. Slepenas durvis, slepenās durvis.
Bet slepens dārs, man liekas, nevarētu būt zem zemes, kā jūs domājat?
Nē, var. Tā,
nu, varbūt tur bija vīna dārs var būt zem.
Jā, kāpēc tieši vīna dārs var būt zem zemes?
Tāpēc, jo viņš var būt zem zemes, tāpēc jo arī parasti pagrabos zem zemes ir vīna krātuves.
Jā, ir.
Nals.
Piemēram, labi, ir. Ir slepenas vietas, ir slepenas stolts, bet arī dažreiz ir slepenas vietas, kur ir cilvēki krājuši lietas, piemēram, naudu, dažādas ļoti dārgas lietas. Bet mēs tikai to esmu redzējis filmās un spēlēs.
Jā, filmās, to līdz Gabrielas to došu vārdu, filmās un arī grāmatās ir visu kaut ko interesantu uzzināt. Man liekas, ka slepenas dārs īsti zem zemes nevarētu būt, jo tad tur vajag apgaismojumu.
Jā, vajadzētu apgaismojumu.
Jā, Gabriel.
Man ir iebildums. Teorētiski var būt pazemes pirmkārt ezers, un otrkārt var teorētiski caur kaut kādām...
Caurumiem izbraukties gaismu.
Teorētiski. Bet varbūt caur kaut kādām, varbūt viņi ar gaismām, varbūt viņi ar... saules gaismu kaut kā viņi dabū iekšā, kā piemēram caur lampām vai kaut ko tam līdzīgi.
Saules gaismu.
Piemēram caur, piemēram, trūbām, piemēram, dabūs cauri saules gaisu.
Ja trūbā saliek spoguļus, tad var samalkt.
Nu jā.
Jo, pie, kā, jo svādāk viņa neizietu cauri, ja viņa, jo viņa iet vienkārši taisni, bet ja tu noliec šādu spoguļu, viņa atstarojas.
Nu jā, varbūt teorētiski var sanākt teorētiski tā.
Man liekas, ka nevar būt tā kā tāds zemes dārs, dēļ tāpēc, ka nu, gaismu tu nevar dabūt, jo tur nav nekāda elektrība. Bet varbūt ir, jo katrā mājā, man liekas, kā apakšā tur tā elektrība, kaut kas tāds.
Tieši zem mājas ir elektrība.
Nu, kaut kā.
Senos laikos nebija elektrības.
Es zinu. Es to zinu.
Es uzreiz iedomājos, piemēram, par Loti, grāmata par suņu meiteni Loti. Un tad atcerieties, tur bija kurmji,
jā,
kas dzīvoja zem viņas dārza.
Jā,
un tad,
tieši zem burkāna tajā dārza.
Jā, tieši zem burkāniem un bietēm. Un tad sanāk, ka viņiem bija tāds savs slepenais dārzs, kur pie grieztiem bija burkāna un bietes.
Jā, bet tur apakšā arī viņiem bija parasts dārzs.
Jā, bija.
Jā.
Bet tad kaut kā vienā epizodē vai, nezinu, kādā no tajām filmā bija tā, ka viņi pārvācās.
Bet vispār mēs nemaz neesam pārnājuši par dārziem kā par vietu, kur kaut ko izaudzēt.
Vai drīkst vienu joku?
Jā, protams.
Es būšu nākošais, kurš izdomās tos dārzus ar zemes.
Jā, es tieši gribēju teikt, ka nākotne ir jūsu rokās un kad var jau ķerties pie projektēšanas. Jo man liekas, ka dārzi vienmēr būs svarīgi. Dārzi, koki un meži. Bet, jā, mēs sākām runāt par dārziem kā par vietu, kur kaut ko izaudzēt. Jūs esat mēģinājuši kaut ko izaudzēt, varbūt?
Jā. Čirbis.
Tu ķirbi audzēji, tu austru?
Dārziņā, tagad es gāju dārziņā, mēs audzējām, man tā liekas, ka kartupeļus vai kaut ko arī citu, jo es tā...
Es sīpolus.
Nu, jā, jā, mēs tieši sīpolus audzējām, un tad mēs uztaisījām, man tā liekas, kaut kādu tur, nu, salātus, kaut kas tāds.
Forši, tad pats jā. Var izaudzēt un pats var pēc jā. Tam arī apēst.
Un tad skolā mēs audzējām tādu vienu puķi. Es aizmirzu to vārdu, bet mēs audzējām puķi tieši māmiņām.
Puiši, un kā jums iet ar audzēšanu?
Nu, principā mana mama visā, visu dārzi ir vienos kaut kādās puķēs. Man diezgan labi iet.
Es nezinu, ko es īstas miestādīs. Man šķiet, ka baigi neko...
Nu, jo viss var nopirkt veikalā mūsdienās, vai ne?
Es esmu iestādījis sarka no kāpostu, gurči un...
Man šķiet, ka es esmu daudz
čirpi.
Ko... Es esmu daudz ko iestādījis pie savas krustmātes. Pie viņas tur ir viņai ļoti liels dārs, tajā, kā to sauc, skrīveros. Un es tur esmu stādījis daudz pupas, gurķu, sēklas
wow.
un... Kaut ko tam līdzīgi.
Nu, lūk, tad mēs redzam, ka dārzi var būt ļoti dažādi. Tur var būt gan daudz puķis, gan tur var kaut ko izaudzēt. Un parki arī var būt dažādi. Tie var būt kā rundālē. Un tie atšķirās mazliet no mežiem. Un mēs pieminējām arī grāmatas, un man uzreiz nāk prātā arī runājošie suņi grāmata.
Jā,
jā.
Atcerieties, viņi cīnījās klasika. Par parku, vai ne?
Jā, viņi cīnījās par parku, jo tur bija... Nu, tur
centās... bija mājaņa koka.
Jā. Jā, un tur viņi centās būt lielo to...
Debiskrāpi.
Jā, debiskrāpi. Un tā...
Gabriela.
Tas Imants Rausis juniors bija ļoti vecs.
Vecs?
Viņam bija veseli 12 gadi. Labi, es nezinu, cik jau tagad bija.
Tas nav vecs.
Es zinu, tas ir sarkas man vecs.
Jūs arī būtu gatavi aizstāvēt kādu parku?
Jā,
es būtu.
Uz 20 dolāriem viņu.
Man ir tā kā, es aizmirstu pateikt vienu lietu par tiem kokiem, kad tu parasīji, kur ir tavi mīļākie koki, jo tagad tu tieši pasīji, es aizmirstu vienu manu mīļāko koku vārdu, tā bija sakura. Es gribēju gan pateikt, ka mans mīļākais koks ir ķiršu un sakuras koks.
Un ja kāds gribētu izjaukt sakuru tārus, tad tu arī domāt, kā to
izdarītu.
Kā to neizdarīt. Kā panākt, ka tas koks neiznīcina. Labi, paldies jums liels par sarunu. Paldies Renartam.